สวัสดีครับพี่น้องที่สนใจและก็รักในการปฏิบัติธรรมทุกท่านนะครับวันนี้คลิปนี้อาจารย์ก็มาต่อเนื่องให้ทุกท่านนะครับได้มีความต่อเนื่องมีความเพียรและก็ให้จิตเสพคุ้นอยู่กับธรรมะนะครับเพื่อให้จิตของเราเนี่ยได้ขึ้นวิถีของกุศลง่ายขึ้นนะครับการที่เราฟังธรรมการที่เราใกล้ชิดแล้วก็สอบถามธรรมอยู่กับครูบาอาจารย์ดูแลครูบาอาจารย์แล้วก็หมั่นสังเกตตัวเราเองแล้วก็วัดผลตัวเองนั่นน่ะเราได้ทั้งผลประโยชน์ในการที่จะสร้างกุศลให้กับตัวเองในการที่จะนอบน้อมในการที่จะสร้างปัญญาในการที่จะสร้างศรัทธายิ่งเราอยู่กับปฏิปทาของครูบาอาจารย์ที่ต่อเนื่องนะครับแล้วพวกเราได้ฟังธรรมอย่างต่อเนื่องประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์ท่านก็ได้ประโยชน์ของสังคมเราก็ได้แล้วเราก็จะสามารถมีห้วงของชีวิตที่สามารถอยู่รอบๆคนที่ปฏิบัติคนที่ต่อเนื่องมันทำให้สภาวะที่อยู่รอบกายรอบใจเรานี้เอื้ออำนวยให้จิตของเราสามารถเข้าถึงธรรมได้ง่ายขึ้นสามารถสร้างกุศลได้บ่อยขึ้นนะครับการที่เราอยู่กับครูบาอาจารย์ฟังคำสอนครูบาอาจารย์อยู่กับธรรมะของครูบาอาจารย์อยู่กับความรู้สึกที่มีความใกล้ชิดกับพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ทำให้สภาวะรอบๆจิตใจนั้นชุ่มชื่นขึ้นมานะครับแล้วก็ทำให้พวกเราต่อเนื่องการปฏิบัติความต่อเนื่องการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งมันทำให้เราเห็นถึงความพัฒนาเล็กๆน้อยๆขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นจากที่เราอยู่ไกลครูบาอาจารย์จากที่เราอยู่ไกลกับคำธรรมะคำสอนที่เป็นกุศลจากการที่เราอยู่ไกลเพื่อนกัลยาณมิตรกลุ่มคนปฏิบัติก็ทำให้เราหลงไปกับโลกหลงไปกับเราไปอยู่ในกลุ่มของคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเล่นการพนันพูดจาหยาบคายเราก็จะเคยชินแล้วก็เสพคุ้นกับสิ่งเหล่านั้นแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะเริ่มเติบโตและเจริญขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าทำเลวเรื่อยๆคบคนเลวเรื่อยๆอยู่ในกลุ่มคนเลวเรื่อยๆความเลวก็จะพัฒนาตัวขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งทำเลวจนกระทั่งที่สุดแล้วก็ความละอายและเกรงกลัวต่อบาปนั้นก็ไม่มีเกิดขึ้นแต่ถ้าเราอยู่ในกลุ่มกัลยาณมิตรกลุ่มคนปฏิบัติได้พยายามนำตัวเองให้อยู่ในกลุ่มเพราะเราหาเป้าหมายของชีวิตเราดูแล้วว่าเราต้องการอะไรเราต้องการจะต่อเนื่องเราต้องการที่จะพ้นทุกข์เราต้องการที่จะเป็นอิสระของใจได้เราไม่ต้องการที่จะมากังวลกับสิ่งที่เราทำผิดไปแล้วนะฮะไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่เราทำไปด้วยความไม่มีสติสมาธิและปัญญาแล้วเนี่ยเราก็คบกับบัณฑิตคบกับผู้ปฏิบัติคบกับกัลยาณมิตรที่พอที่จะนำพาเราแล้วก็ช่วยกันในการสนับสนุนให้จิตเราเดินทางให้ถูกต้องนะครับวันนี้อาจารย์ก็อยากให้ทุกท่านได้เสพคุ้นกับคุณความดีได้เสพคุ้นกับหลักของการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอีกเช่นกันนะครับเราก็จะมีคอร์สที่ฟลอริดานะฮะช่วงหน้าหนาวนี้ก็อีกประมาณอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะมีคอร์สละมีเนกขัมมะได้มาเรียนรู้อีก10วันแล้วหลังจากนั้นนะช่วงกุมภาพันธ์ไม่กี่เดือนเราก็จะมีคอร์สอีก3คอร์สนะเป็นเนกขัมมะอีก3คอร์สซึ่งมีคอร์ส5วัน2คอร์ส10วันอีก1คอร์สเพื่อจะให้พวกเราทุกคนได้ต่อเนื่องการปฏิบัตินะครับทุกปีอาจารย์จะไปเมืองไทย2ครั้งนะครับแต่มีคอร์ส5คอร์สอาจจะมีคอร์ส3คอร์สนะครับ5วัน5วันแล้วก็10วันแต่ละคอร์สเนี่ยก็เป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับอย่างน้อยทุกท่านเนี่ยจะมา3คอร์สเลยอาจารย์ก็ยินดีจะมาทั้งปีเลยอาจารย์ก็ยินดีเพื่อให้พวกเราทุกคนได้ต่อเนื่องการที่ท่านพยายามปฏิบัติประมาณ4เดือนเนี่ยที่อาจารย์ไม่อยู่ทำไปทำรูปแบบเราไปอยู่กับชีวิตประจำวันของเราไปด้วยสติสมาธิและปัญญาเวลาอาจารย์กลับไปท่านก็มาลุยภาวนาต่อเนื่องแล้วก็มาวัดผลพออาจารย์ดูสภาวะจิตท่านแล้วภาวนาของท่านสภาวะของท่านพอเริ่มดีขึ้นแล้วเราก็กลับไปภาวนาต่อแล้วก็กลับมาต่อเนื่องนะครับเพราะเป้าหมายของเราเนี่ยมีจริงจังนะครับมีจริงจังจะเอาจริงชีวิตมันทุกข์บางคนเนี่ยชีวิตทุกข์เนี่ยไม่จำเป็นต้องจนอย่างเดียวคนรวยก็มีทุกข์ได้คนมีเงินมีทุกอย่างพร้อมก็ทุกข์ได้เพราะทุกข์เนี่ยมันมาจากการกระทบแล้วทำให้จิตเราฟุ้งซ่านทำให้จิตเราจมกับอารมณ์เราไม่สามารถนอนหลับได้เราไม่สามารถวางทุกข์ที่อยู่กับอารมณ์ที่กระทบได้เราจะเห็นแล้วกระทบดีก็ไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์กระทบไม่ดีก็เป็นทุกข์ มีอะไรก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นความเป็นทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นกับทุกชนชั้นวรรณะนะครับถ้าเราเข้าถึงตัวนี้แล้วมีบารมีเก่าเต็มที่แล้วเราจะเดินเข้าหาพระสัทธรรมของพระพุทธองค์จะเดินเข้าหาแม่น้ำนะที่จะพาให้เราพ้นทุกข์แม่น้ำแห่งอริยสัจเนี่ยครับเราจะได้รู้หลักว่าปฏิบัติอย่างไรแบบไหนอย่างไรนะฮะอาจารย์ก็อยากให้ทุกท่านได้ต่อเนื่องเพราะผลประโยชน์ของตัวทุกท่านเองนะครับแล้วอาจารย์ก็จะปล่อยกันบ้านปล่อยธรรมะมาให้ทุกท่านเรื่อยๆเนืองๆให้ทุกท่านเสพคุ้นและเคยชินอยู่กับศีลนะฮะสติสมาธิแล้วก็ปัญญานะฮะวันนี้ธรรมะที่อาจารย์จะคุยจะสนทนาให้ทุกท่านได้ฟังแล้วก็ลงมือปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมะที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรเล่าเป็นเหตุที่จำแนกสัตว์หรือมนุษย์ทั้งหลายให้มีความแตกต่างกันให้มีการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันนะครับทำไมคนถึงไม่เหมือนกันสัตว์แต่ละชนิดก็ไม่เหมือนกันแล้วก็จำแนกสัตว์ไปเกิดในที่ต่างๆใน31ภพภูมินี้ไม่เหมือนกันนะฮะสิ่งนั้นก็คือกรรมนั่นเองนะครับพวกเราทุกคนที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน31ภพภูมิไม่ว่าจะเป็นเทพเป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นเปรตอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานพวกเราทุกคนเป็นทายาทของกรรมพวกเรามีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอะไรไว้ผู้นั้นต้องได้รับผลของกรรมสิ่งที่ทำให้เรายังหมุนเวียนในวัฏสงสารในคุกของสังสารวัฏเนี่ยก็คือกรรมนะครับสิ่งที่ทำให้เรายังเวียนว่ายในวัฏจักรนี้นะฮะวัฏจักรแห่งทุกเนี่ยครับในวัฏสงสารก็จะมีเหตุปัจจัยอยู่3อย่างอันหนึ่งก็คือมีกิเลสนะครับกิเลสเนี่ยก็เป็นกิจกรรมการทำงานของอวิชชาของตัณหาแล้วก็อุปาทานนะครับเมื่ออวิชชาคือความไม่รู้นะฮะความไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตอนาคตไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทคนไหนไม่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะหาทางออกจากวงเวียนนี้ไม่ได้เพราะปฏิจจสมุปบาทนี้ทำเป็นอันเป็นเหตุปัจจัยเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้นะฮะคือการหมุนเวียนการเกิดแก่เจ็บตายของแต่ละภพแต่ละชาติและปฏิจจสมุปบาทเป็นหนทางของการออกจากทุกข์เพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ถึงไม่มีก็คือการออกจากทุกข์ทั้งหลายเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณไม่มีนามรูปไม่มีอายตนะไม่มีผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะก็ไม่มีนะครับหลังจากมีสิ่งนี้เพราะมีสิ่งนี้นั่นคือฝ่ายของการเกิดแต่หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ถึงดับนี่ก็คือสายของการดับถ้าเข้าใจปฏิจจสมุปบาทก็จะรู้วงจรของจิตที่ขึ้นวิถีแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งแล้วจิตสามารถรู้ทันใจที่ปรุงแต่งแยกรูปแยกนามดูไตรลักษณ์ของมันได้นะครับฉะนั้นถ้าไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทก็ไม่สามารถออกจากทุกข์ทั้งหลายในขณะจิตแต่ละครั้งแต่ละครั้งทุกข์ก็คือปัจจุบันที่กระทบแล้วมีทุกข์นี่แหละและทุกข์อีกอย่างนึงก็ทุกข์ในการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏทุกข์ตัวจริงๆก็คือตัวกายและใจเรานี่เองที่เรายึดแล้วพาเราวนไปจากการกระทำกรรมนะครับเพราะความไม่รู้นะครับอีกอย่างนึงก็คือไม่รู้เรื่องของทุกข์ว่าทุกข์นี่คือกายและใจลักษณะของทุกข์เป็นอย่างไรไม่รู้เหตุของการเกิดทุกข์ไม่รู้การดับไปนะทุกข์แล้วก็เหตุของมันมีการดับด้วยนะแล้วการดับของมันก็ไม่รู้วิธีของการออกจากมันก็คือมรรคนี่เองมรรคคือทางเดินเพื่อให้ดับทุกข์ทั้งหลายได้ก็คือการปฏิบัติเพื่อเข้าศีลสติสมาธิปัญญาให้รู้ทันอารมณ์ที่ปรุงแต่งนะครับพอรู้ปุ๊บอารมณ์ดับปุ๊บก็นิโรธหนึ่งขณะจิตเป็นแค่นิโรธน้อยๆแต่ทางข้าประหารที่เราฝึกเพื่อจะเข้าสู่การนิโรธอย่างใหญ่หลวงของการวางความทุกข์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นตัวแกนหลักสำคัญก็คือมีกิเลสเมื่อมีกิเลสเนี่ยเป็นกิจกรรมการทำงานของอวิชชาตัณหาอุปาทานเมื่อมีกิเลสแล้วก็ไปทำกรรมก็คือมีอะไรบ้างกรรมก็คือมีการสังขารปรุงแต่งสังขารที่ปรุงในสังขารด้วยความตั้งใจเจตนาของเรานี่แหละตัวสังขารที่ปรุงแต่งมีปุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารอเนญชาที่สังขารสังขารปรุงอะไรบ้างปรุงไปหลงไปที่ทำบาปหลงไปที่ทำบุญหลงไปที่การเพ่งว่างๆจนกายและใจหายฉะนั้นการทำกรรมก็คือเหตุที่เราทำกรรมได้มีกิเลสนะฮะมีกิเลสแล้วจิตก็ไหลไปที่การปรุงแต่งเรื่องของสังขารก็คือไปทำบาปมันมีเหตุต้องฆ่าเขาต้องทำร้ายเขาต้องผิดศีลอวิชชาจะบอกเราตลอดเลยทำไปเถอะเดี๋ยวก็ดีขึ้นบอกว่าไปขโมยเขาก่อนมีเงินแล้วก็ไปทำบุญอวิชชาจะบอกเราอย่างเงี้ย หรือว่าจะปฏิบัติเดี๋ยวเอาไว้ก่อนพรุ่งนี้ได้บ่ายได้สายได้ตอนนี้เหนื่อยตอนนี้เพลียอย่าเพิ่งไปทำเลยนอนก่อนมันจะบอกเราอย่างนี้เสมอมันจะผลัดวันประกันพรุ่งอวิชชาหรือกิเลสทั้งหลายจะทำหน้าที่ของเขานะฮะแล้วก็อวิชชาก็จะบอกทำบุญไปหลงทำบุญไปทำไปแล้วมีความสุขมีปิติทำบุญแล้วดีทำไปเลยแล้วเราก็ยึดมั่นถือมั่นในสุขในปิติจากการทำบุญตัวอวิชชาเนี่ยมันพาไปทำบุญเนี่ยคำว่าบุญดีไหมดีแต่ว่าอวิชชาคือพาไปทำบุญแล้วไปติดแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในความสุขแล้วก็พึงพอใจในการทำบุญนั้นเกิดตัณหาฉาบทาในการทำบุญเมื่อฉาบทาด้วยตัณหามันเกิดมีความพอใจแล้วเกิดมีตัณหาอยากได้อยากทำอีกพออยากปุ๊บก็ยึดความอยากเมื่อยึดนั้นก็ไปทำกรรมพอไปทำกรรมปุ๊บก็สะสมการไปเกิดตรงที่ทำแล้วสะสมการไปเกิดเนี่ยเรียกว่าอวิชชาเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรามีชาตินะมีการเกิดต้องมีชราแล้วมีมรณะมีการแก่การเจ็บการป่วยการไข้มีโศกะปริเทวะมีทุกขโทมนัสสะผู้คนจะต้องเกิดมาประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมปรารถนานะเกิดมาทุกคนต้องเหมือนกันเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยต้องไข้ต้องโศกเศร้าล่ำไรลำพันทุกคนเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลงไปทำบุญก็จะต้องไปเกิดรับผลของบุญหลงไปนั่งเพ่งจนกระทั่งว่างก็ต้องไปเกิดเป็นอรูปภพมันก็ยังทำกรรมตัวนี้ยังมีการสะสมเพื่อไปเวียนแก่เวียนเกิดเวียนตายใน31ภพภูมินะครับเพราะอวิชชาเพราะความไม่รู้หลงไปมีสังขารปรุงเพราะหลงมีสังขารปรุงปุ๊บมันถึงไปทำกรรมนะครับเพราะมันมีกิเลสนะฮะไปทำกรรมแล้วก็ต้องรับวิบากแล้วกรรมอีกอย่างนึงก็คือกรรมภวะคือการทำกรรมทำกายกรรมวจีกรรมแล้วก็มโนกรรมตรงที่ทำเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสนะฮะพาไปปรุงแต่งแล้วก็สังขารปรุงแล้วก็ทำให้เกิดการทำกรรมเกิดขึ้นเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วตัวอีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่สามซึ่งพาเราเวียนว่ายตายเกิดนอกจากมีความไม่รู้นะครับไม่ก็มีกิเลสนะครับกิเลสแล้วพาไปทำกรรมพอไปทำกรรมแล้วไม่ว่าจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วคุณต้องได้รับผลของกรรมก็คือวิบากมีกิเลสไปทำกรรมคุณต้องได้รับผลของกรรมนั้นไม่มีใครเป่าให้ออกได้ไม่มีหมอดูไม่มีร่างทรงไม่มีผู้วิเศษที่ไหนก็แล้วแต่ไม่มีผู้ใดที่คุณอ้อนวอนหรือบวงสรวงแล้วเขาจะเอากรรมออกจากคุณได้เพราะกรรมนั้นสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้ชาวพุทธต้องไม่งมงายสิ่งที่เราได้เรียนรู้คือธรรมะของพระพุทธองค์ซึ่งพระพุทธองค์ใช้ปัญญานะครับพระองค์ต้องต่อสู้กับการบวงสรวงการอ้อนวอนมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะครับคราวนี้พวกเราเป็นศิษย์ตถาคตเนี่ยเราต้องรู้ว่าพระองค์ทรงเห็นสัจจะเห็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเราเอาความจริงเราไม่ได้เอาความงมงายนะครับเมื่อคุณมีกิเลสจะเป็นกิเลสประเภทใดก็แล้วแต่หลงไปทำกรรมด้วยกรรมบุญกุศลและอกุศลไปการเพ่งว่างๆเมื่อคุณทำกรรมแล้วคุณสะสมในภวังคจิตสะสมแล้วคุณต้องรับผลของกรรมทุกอย่างมีกรรมเป็นเราประกาศเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นพวกเราทุกคนเป็นทายาทของกรรมกรรมนี่ไม่ใช่กรรมของพ่อของแม่ของปู่ย่าตายายนะกรรมใครกรรมมันแล้วกรรมนั้นน่ะก็จะดึงแต่ละคนเข้ามาอยู่ด้วยกันมารับผลของกรรมด้วยการที่เคยทำกรรมไว้ร่วมกันนะครับเราจะไปโทษคนอื่นไม่ได้เป็นของเราทั้งนั้นทุกครั้งที่เรามีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดนั่นคือการรับผลของกรรมสถานที่ที่ทำให้เรารับผลของกรรมก็คืออายตนะนี่เองนะครับอะไรเล่าเป็นเหตุนะครับให้เราวนเวียนอยู่ในผลแล้วก็กรรมนะฮะกรรมและผลของกรรมอะไรเล่าทำให้เราต้องอยู่ในระบบของกรรมและการรับผลของกรรมก็คือขันธ์5นี่เองถ้าเรายังยึดขันธ์5เป็นของเราเป็นตัวตนของเราเมื่อไหร่ที่เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของเราเมื่อนั้นเราก็ต้องรับผลของกรรมทุกขณะจิตเรารับผลของกรรมอยู่แล้วนะครับจิตเปลี่ยนแต่ละครั้งร่างกายพัฒนาแต่ละครั้งเสื่อมแต่ละครั้งนั่นคือผลของกรรมทั้งสิ้นหนีไม่พ้นนะครับการรับผลของกรรมก็เมื่อเราที่ได้มี วิญญาณมีนามรูปมีอายตนะนิพพสะเวทนานะฮะมีเวทนาเกิดขึ้นหรือมีเกิดแก่เจ็บตายโศกเศร้าเสียใจทุกครั้งที่เห็นได้ยินได้กลิ่นสัมผัสความสุขความทุกข์ความเจริญความเสื่อมทุกครั้งที่สัมผัสแล้วมีเวทนาเกิดขึ้นจะสุขหรือทุกข์จะเป็นพอใจไม่พอใจอึดอัดนั่นแหละคือผลของกรรมนะครับเราต้องฉลาดว่าเมื่อคุณมีกิเลสคุณไปทำกรรมแล้วคุณต้องได้รับผลของมันอาจจะช้าอาจจะเร็วอาจจะให้ผลในชาตินี้อาจจะให้ผลในชาติหน้าอีก2ชาติ3ชาติ10ชาติข้างหน้าเราบอกไม่ได้ขึ้นอยู่กับจิตปัจจุบันที่เราคิดชั่วทำชั่วคิดดีทำดีหรือเพ่งไว้ตรงนี้น่ะคือเหตุที่จะไปกระตุ้นกรรมที่เราสะสมเอาไว้มาส่งผลนะครับกรรมเองก็จะมีหลายอย่างนะครับกรรมที่ส่งผลอยู่ปัจจุบันนี้ขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นสัมผัสหรือนึกคิดเขาก็เรียกว่าชนะกกรรมเป็นชนกกรรมเป็นกรรมที่กำลังให้ผลอยู่ในขณะนี้กรรมที่กำลังให้ผลเนี่ยท่านเรียกว่าพ่อนะครับหลังทำพอส่งแล้วทำเรียบร้อยแล้วก็ส่งเข้าอวิชชาอวิชชาเนี่ยเขาเรียกว่าแม่นะครับพ่อกับแม่ทำงานร่วมกันเพื่อพาเราเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนะครับขณะปัจจุบันให้ผลดีแล้วจิตเข้าไปยึดมั่นในความดีแล้วเกิดความยินดีเกิดตัณหาก็ส่งอาหารให้อวิชชาอวิชชาก็เกิดความเพลิดเพลินพอใจในธรรมดีนั้นก็พาไปเกิดในภพดีพอเกิดในภพดีแล้วต้องมีชราแล้วก็มีมรณะมีเสื่อมจากภพดีนั้นก็ต้องทุกข์ใจอีกก็ไปเกิดในภพชั่วก็เวียนอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะอะไรเพราะตัวสังขารที่ปรุงนะครับตัวกรรมที่กำลังทำงานนี่แหละมันทำให้เราสะสมความกรรมดีกรรมชั่วหรือกรรมว่างๆกรรมเพ่งๆเนี่ยไปอยู่การสะสมเพื่อจะรอวันเกิดเมื่อสะสมไปปุ๊บเนี่ยอวิชชาก็มีกำลังแรงก็ส่งอาหารต่อให้ตัณหารับรู้แล้วก็กลืนกินตัณหาก็กลืนกินอารมณ์นั้นก็ส่งให้อวิชชาต่อแล้วก็รอรับผลของกรรมนะครับนี่แหละคือความไม่รู้นะครับมันตัวเพราะความไม่รู้ก็หลงไปทำแล้วก็พาเราสะสมแล้วก็วนอยู่ในกองทุกข์เพราะฉะนั้นตัวกรรมเนี่ยเป็นตัวจำแนกที่ทำให้คนเรามีความแตกต่างกันทั้งสัตว์ทั้งชีวิตทั้งหลายใน31ภพภูมิพวกเราลองสังเกตดูถ้ามองตามจริงๆแล้วนะครับเราเพื่อนกันจบมาเหมือนกันมีชีวิตคล้ายๆกันศึกษาเรียนรู้จากอาจารย์ท่านเดียวกันหรือว่าบางคนเนี่ยเกิดมาจากพ่อแม่ท้องเดียวกันทุกอย่างพ่อเดียวแม่เดียวหรือในโลกเดียวกันเนี่ยทำไมมันจำแนกชีวิตทุกคนได้เหมือนได้แตกต่างกันมากเลยทำไมเพื่อนเราถึงหล่อทำไมคนนี้น่าเกลียดทำไมคนนี้ผิวดำคนนี้ผิวซามคนนี้ผิวเรียบทำไมคนนี้ใสดีคนนี้แสไม่ดีทำไมคนนี้เขารวยทำไมคนนี้เขาจนทำไมคนนี้เขาติดหรูเขาอยู่ในความหรูหราเขาไม่ลำบากเลยทำไมคนนี้หากินยังไงก็ไม่ดีทำแล้วทำไมเราต้องล้มละลายทำแล้วทำไมเราไม่พออยู่ไม่พอกินทำไมเราต้องแต่งงานกับคนนี้ทำไมต้องเป็นลูกคนนี้ทำไมเราต้องออกมาหน้าตาแบบนี้ทำไมชีวิตของเราเป็นแบบนี้หรือมองออกนอกไปเรามองซิว่าทำไมคนแต่ละคนมีชีวิตไม่เหมือนกันแล้วทำไมดูสัตว์เดรัจฉานซิว่าแต่ละสัตว์เดรัจฉานแต่ละตัวก็มีโครงร่างไม่เหมือนกันแล้วทำไมเขายังมีชีวิตแบบนี้กรรมก็ยังแบ่งจำแนกสัตว์เดรัจฉานเป็นหลายชนิดเหมือนกันนะครับแต่ละบางทีอยู่บนฟ้าใต้ดินอยู่บนดินอยู่ในดินบางชนิดก็อยู่ในที่มืดทุกอย่างมันแตกต่างบางชนิดหากินกลางคืนบางชนิดหากินกลางวันทำไมมันต้องแตกต่างกันอย่างนี้ทำไมมนุษย์ต้องดำรงชีวิตแตกต่างมีนิสัยแตกต่างทำไมมีชีวิตที่ไม่เหมือนกันกรรมนะฮะกรรมจำแนกทุกอย่างแล้วกรรมก็หลอกล่อให้เราไปเกิดในภพที่ดีหลอกล่อไปกบที่ไม่ดีแต่เราก็เวียนไปภพที่ดีแล้วก็ตกไปที่ไม่ดีตกไม่ดีแล้วขึ้นไปที่ดีมันจะเวียนตรงเนี้ยนะครับมันก็ทุกคนไหนที่เคยสร้างบารมีมานานก็จะนึกนะฮะจะนึกว่าเอ๊ะเราเกิดมาแค่นี้หรือเกิดมาเพื่อเรียนให้จบหางานทำให้รวยก็เสือกก็สนพอมีทุกอย่างแล้วก็อยากจะให้คนอื่นมาชื่นชมยินดีแล้วเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บที่สุดเราต้องตายแล้วสมบัติที่เราทำทั้งชีวิตก็ไม่ได้ทำให้เรามีการสร้างปัญญาเลยแต่มันมีการสร้างให้เรามีความยึดมั่นถือมั่นพอจะตายจากที่ไหนแล้วก็โหยหาอาวรณ์ที่นั่นแล้วพออยู่ที่ใหม่แล้วก็ไปสร้างจุดความยินดีพอใจที่ใหม่พอจะตายในที่ใหม่แล้วก็โหยหาอาวรณ์แล้วก็ไปอีกเกิดตายเวียนซ้ำเวียนซ้ำเวียนซ้ำหาสาระไม่ได้แต่เราไม่เคยจำได้เลยว่าเราทุกข์ขนาดไหนคนไหนที่เคยสร้างบารมีมาเขาจะนึกถึงเอ๊ะมันมีแค่นี้จริงๆเหรอ แต่ในช่วงพวกเราเนี่ยมีโอกาสที่เคยได้รับผลของกรรมเก่าที่ดีทำให้เราระลึกถึงธรรมะของพระพุทธเจ้ามีแผนที่มีแบบอย่างที่ดีเลยทำให้เรารู้ว่าเอ้ยยังมีทางที่ออกอยู่นะแล้วโอกาสของพวกเราที่ดีก็คือว่าเราเคยสร้างกรรมเก่าที่เคยดีเอาไว้ทำให้เรามาเห็นหนทางที่จะออกจากทุกนี้แม้บางครั้งเราจะต้องมีภาระเยอะแยะมากมายจะเบื่อบางครั้งเราจะขี้เกียจบางครั้งเราจะเสื่อมศรัทธาบางครั้งเราที่จะไม่อยากทำอะไรเลยบางครั้งเราก็อาจจะเก่งแต่คราวเนี้ยพอเรามาเห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราจะต้องพาตัวเองเข้าสู่การปฏิบัติเพราะเรารู้ว่าใช่ทางทุกอย่างที่มันเสื่อมแม้กระทั่งศรัทธามันก็เป็นไตรลักษณ์ทุกไหนที่มันเจริญมันก็เป็นไตรลักษณ์มันถ้าเรามีถึงปัญญาแล้วเนี่ยจะเสื่อมหรือเจริญมันมีค่าเป็นไตรลักษณ์เหมือนกันได้ปัญญาแล้วเราก็ยังลงมือปฏิบัติเพราะเรารู้ว่าปฏิบัติเพื่อไปการเกิดขึ้นของการสิ้นทุกข์กระทบแล้วกระเทือนแล้วโยนิโสมันดับเป็นไตรลักษณ์นั่นคือมันดับทีละหนึ่งทีละหนึ่งชีวิตมันขาดไปทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งมันถึงเห็นความจริงว่าทุกอย่างมันแค่ชั่วคราวได้นะครับเพราะนั่นคือสิ่งที่จำแนกมนุษย์ให้มีความแตกต่างคือกรรมนะครับคือกรรมแล้วก็เคยมีมานพท่านหนึ่งไปถามนะครับก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งนี่แหละไปถามพระพุทธเจ้าถามว่าอะไรเล่าที่เป็นเหตุจำแนกสัตว์แต่ละชนิดให้มีความแตกต่างกันทำไมสัตว์แต่ละชนิดมีชีวิตที่เป็นอยู่ไม่เหมือนกันนะครับมันพระพุทธองค์ก็ทรงบอกว่าขึ้นอยู่กับจิตของเรานะครับกรรมนี่แหละคือตัวจำแนกสัตว์ทั้งหลายถ้าเราอยากจะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับอายุยืนเราก็ต้องไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับพระองค์ทรงอธิบายอย่างชัดเจนในการทำเหตุแล้วก็ได้รับผลของเหตุนั้นนะครับถ้าเราฆ่ากักขังหน่วงเหนี่ยวทำร้ายเขาใช้อาวุธใช้สาตาต่างๆในการทำร้ายเขาเราก็จะเป็นผู้ที่อายุอ่อนอายุสั้นเราก็เป็นผู้ที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับคนไหนที่ชอบโกรธชอบโมโหอารมณ์แรงเท่านั้นก็เป็นผู้ที่มีผิวพรรณทรามคนไหนที่ชอบอิจฉาเขาเห็นใครทำดีแล้วเกิดหมั่นไส้นะครับคนเหล่านั้นก็จะทำให้จิตใจของเขาไม่ดีเป็นผลให้ร่างกายนั้นไม่มีความสุขร่างกายนั้นหมองคล้ำนะครับบางคนเนี่ยเวลาใครพูดอะไรโทสะพูดไม่เข้าหูโทสะแล้วยึดมั่นถือมั่นในความโกรธนั้นอิจฉาริษยาแล้วว่าร้ายคนอื่นก็ทำให้ร่างกายของตัวเองออกมาไม่งดงามและต่อไปก็สะสมให้จิตใจนั้นนำพาไปเกิดเพราะรับผลในภพที่ไม่ดีถ้าเราทำตรงนี้ให้ดีวางความโทสะได้ไม่ฆ่าไม่ทำลายไม่กักขังนงเหนียวนะครับเราก็จะเป็นอิสระจากร่างกายที่เป็นทุกข์เหมือนกันนะครับบางท่านทำไมต้องเป็นโรคมะเร็งบางท่านต้องเป็นโรคของความดันเบาหวานบางท่านมีปัญหาของเรื่องของเลือดนะฮะเรื่องอะไรต่างๆที่ทำให้เราร่างกายอ่อนแอร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นผลของการทำกรรมเพื่อการเบียดเบียนคนอื่นไปการทำร้ายจิตใจคนอื่นเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั่นเป็นผลของกรรมบางครั้งเราอาจจะรู้เลยว่าเราไม่เคยทำกรรมนี้เลยในชาตินี้ไม่เคยฆ่าสัตว์เลยไม่เคยหน่วงเหนี่ยวไม่เคยทำร้ายไม่เคยทำเอามือไม่เคยสั่งฆ่าไม่เคยทำอะไรเลยแต่ทำไมเป็นนั่นแหละคือผลจากกรรมเก่าที่เคยสะสมเพื่อรอวันส่งผลนะครับคราวนี้โทสะเนี่ยสำคัญความโมโหความยึดมั่นถือมั่นใครพูดอะไรแล้วเราก็หงุดหงิดรำคาญไม่ชอบแล้วก็บันดาลโทสะเรากำลังทำเหตุให้เราเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีผิวพรรณทรามไม่สามารถมีความสุขแล้วก็ถ้าเกิดเราทำลายผู้อื่นฆ่าผู้อื่นกักขังหน่วงเหนี่ยวก็จะทำเหตุให้เราจะต้องไปรับผลของการเจ็บไข้ได้ป่วยมีชีวิตที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยของการทำตรงนี้นะครับก็จะทำให้เราต้องได้รับผลในอนาคตต่อไปฉะนั้นผู้ใดที่อยากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงชีวิตที่ดีก็พยายามรักษาจิตของเราดูจิตของเราให้ดีอย่าไปจมกับอารมณ์แล้วก็ดูไตรลักษณ์ของอารมณ์นะฮะแล้วก็คนบางคนทำไมชีวิตถึงยากจนไม่มีอยู่ไม่มีกินบางครั้งทำมาหากินก็ไม่ร่ำรวยทำไมล้มละลายทำไมชีวิตเราต้องลำบากเพราะว่าเรื่องของการบริจาคทานนะครับการบริจาคทานการไม่ขโมยคนอื่นการไม่ลักทรัพย์ของคนอื่นนะครับทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นแล้วถ้าเกิดคนไหนให้ทานช่วยเหลือจุนเจือแบ่งเงินที่ได้ในการสร้างกุศลช่วยเหลือพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือช่วยสังคมช่วยคนที่ขาดแคลน ก็จะเป็นเหตุให้เรามีอยู่มีกินไม่ลำบากคนไหนที่มีเงินแล้วตนีมีความโลภนะครับเงินเหล่านั้นก็เป็นเงินที่ได้มาด้วยความโลภอาจจะไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายแทนที่จะได้ทำบุญแล้วก็ให้เกิดในสวรรค์เกิดในภพภูมิที่ดีหรือมาเกิดในตระกูลที่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นการที่ทำบุญทำทานแล้วยิ่งบุญที่ยิ่งใหญ่เป็นบุญอันเนื่องด้วยปัญญาที่ไหนที่เขามีการปฏิบัติธรรมมีการเดินจงกรมมีการฝึกจิตที่ถูกต้องไปทำบุญกับคนที่ทำสมถะเราก็ได้รับผลของสมถะถ้าทำบุญกับคนที่เดินวิปัสสนาในสถานที่ที่พาพ้นทุกข์เราก็จะได้อานิสงส์คือปลูกศรัทธาและก็บุญเหล่านั้นจะนำพาให้เราไปเจอนะครับรับผลของมันก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไปสัมผัสไปเจอครูบาอาจารย์ไปเจอกัลยาณมิตรที่พาพ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องฉลาดในการจำแนกกุศลที่จะพาเราไปรับผลแล้วทำบุญด้วยปัญญาแล้วเราต่อเนื่องในการเดินปัญญาอานิสงส์ก็จะทำให้เราภาวนาง่ายสำเร็จง่ายนะครับแล้วถ้าเราให้ทานบ้างแต่ไม่ใช่ให้จนกระทั่งหมดนะแต่ต้องให้ด้วยปัญญานะครับรู้จักในการที่จะเลี้ยงดูศาสนาเลี้ยงดูผู้ปฏิบัติแล้วก็รู้จักที่จะเลี้ยงดูกายและใจของเราให้ปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าเราเป็นผู้ที่มีการให้ทานแล้วรู้ทันความโลภแล้วก็โทสะแล้วโมหะได้บุญเหล่านั้นก็จะเป็นกุศลนำพาให้มีปัญญานะครับแล้วเรื่องหนึ่งก็เรื่องของการมีศรัทธาเราก็ต้องเข้าใกล้ครูบาอาจารย์ให้อาสนะถวายดูแลผู้ปฏิบัติธรรมแล้วครูบาอาจารย์ที่เป็นกัลยาณมิตรที่ให้ธรรมะก็จะทำให้เรามีศรัทธาแล้วทำให้เราเสริมเรื่องปัญญาได้นะครับการศรัทธาการยินดีการอนุโมทนากับผู้ทำบุญนะครับอาจารย์เวลาปฏิบัติอาจารย์ก็จะให้รูปให้การให้งานให้ท่านเห็นว่าเรามีการต่อเนื่องนะทุกครั้งที่เราเห็นการปฏิบัติรูปคนปฏิบัติได้ฟังธรรมะสังเกตใจเราถ้าใจเรามีปิติมีโสมนัสเราอนุโมทนากับเขาทุกครั้งเราฟังธรรมทุกครั้งแล้วเราย้อนมาดูใจทุกครั้งตัวนี้แหละจะเป็นตัวปลูกศรัทธาให้กับพวกเราด้วยแล้วก็จะเป็นตัวทำให้เราเนี่ยมีบารมีคนอื่นไหว้เรากราบไหว้เราเพราะเรากราบไหว้เราเคารพผู้ควรปฏิบัติเรานับถือผู้ที่ควรนับถือเราบูชาผู้ที่ควรบูชามันเลยทำให้เรามีศักยะในศักยภาพในเรื่องของบารมีตรงนี้ไปไหนมาไหนทำให้คนเชื่อมั่นให้คนเคารพเรานะครับแต่ถ้าเราเห็นใครปฏิบัติธรรมแล้วเกิดลำมันไส้เกิดลำคาญเกิดอกุศลแล้วจมไปกับมันมันก็ทำให้บารมีเราสั้นลงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็หมั่นดูว่าอันไหนเป็นหนทางที่ถูกต้องนะครับควรหรือไม่ควรหรือคนไหนนะครับที่ไม่ค่อยได้ทำบุญทำทานแล้วชีวิตล้มละลายชีวิตไม่มีความสุขเพราะเหตุเก่าที่เราเนี่ยเคยขโมยเขาเคยทำให้คนอื่นลำบากเรื่องของการเงินการงานเรารู้ทันแล้วก็หมั่นให้ทานหมั่นจุนเจือหมั่นมีเมตตาซึ่งกันและกันนะครับและคนไหนที่ไปไหนไม่ค่อยมีคนเชื่อถือไม่ค่อยมีคนเคารพก็คือพวกนี้ที่ผิดศีลข้อที่3นะครับพอชอบไปโกงคู่ของตัวเองเข้าไปมีกับคนอื่นโดยที่ไม่เป็นคนที่มีความมั่นคงพอเวลาไปไหนใครก็ไม่ศรัทธาเวลาพูดใครก็ไม่เชื่อถือเพราะเราเขาไม่เชื่อถือในคู่ของเรามันเราก็ต้องจริงจังแล้วก็มันมีสติสมาธิปัญญารู้ทันกรรมและผลของกรรมบางทีเราผิดศีลข้อที่4ชอบมุสาชอบโกหกเวลาไปไหนเราก็ไปเจอคนที่โกหกถามอะไรใครก็พูดโกหกพูดไม่จริงทำไมชีวิตเราต้องเป็นแบบนี้เพราะเราเคยทำกรรมแบบนี้ไม่มีใครน่าเชื่อถือนะฮะทำอะไรใครก็ไม่เชื่อถือแล้วเราก็ไม่เชื่อถือคนอื่นเพราะเราเองมีผลนะฮะมีผลที่กำลังรับทุกวันนี้มาจากกรรมเก่าคนไหนที่มีปัญหาเรื่องของความจำเรื่องของสติสมาเรื่องสติปัญญาไม่ดีก็เป็นพวกนี้ชอบดื่มเหล้าของมึนเมาทำให้สามารถควบคุมกายและใจได้นั้นการที่เราผิดศีล5เนี่ยก็เป็นเหตุมาจากโลภโกรธหรือก็หลงทำให้เราไปฆ่าเขาไปขโมยของเขาไปผิดลูกเมียเขาแล้วก็โกหกเขาหรือว่ากินเหล้าสูบบุหรี่แล้วก็สร้างนิสัยที่ไม่ดีก็ทำให้เราหลงจมไปนะครับแต่ถ้าเราหลงจมไปก็ไปรับผลอยู่ที่อบายนะครับในภพภูมิที่ไม่ดีแต่ถ้าเราพยายามรักษาศีลให้ดีมีฮิริโอตปะเราก็จะไปเกิดในสุคติภูมิหรือว่ามาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าศีลเรา5เราดีจริงๆนะครับนี่คือการปฏิบัติตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญเรื่องศีลเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะฮะบางท่านมองข้ามศีลไปแต่วิ่งไปปฏิบัติเป็นปีๆ20ปีแต่ไม่รักษาศีลบางคนปฏิบัติมายังโกหกเขาได้บางคนปฏิบัติมายังฆ่าสัตว์ได้บางคนโกหกว่าโกหกเป็นหน้าตายๆเลย ราะฉะนั้นยังโกงเขาได้อยู่ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมันจะมีสติรู้ทันศีลจะต้องดีขึ้นเพราะศีลเป็นเหตุปัจจัยให้เราฝึกจิตได้สงบเมื่อไหร่ที่เราฝึกเราผิดเราทำผิดศีลแล้วเนี่ยความสุขเกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนทุกท่านคงจะรู้อยู่ถ้าเราโกงเขาถ้าเราขโมยของเขาถ้าเราไปฆ่าเขาหรือว่าเราไปผิดลูกเมียหรือว่าเราโกหกใครสักคนหรือไปกินเหล้ามาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่ผิดนั้นมันจะรบกวนเราตลอดเวลาถ้าเราผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะฮะหรือไปมีอะไรโกหกแฟนตัวเองหรือโกหกญาติของเราเองเนี่ยสิ่งที่ผิดเนี่ยมันจะรบกวนใจเราตลอดเวลาจะทำให้เราไม่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขแบบแช่มชื่นไม่มีเกิดขึ้นแต่ถ้าเราปฏิบัติศีลเราดีนะชีวิตเนี่ยจะมีกำลังไม่ต้องมาห่วงว่าใครจะมาว่าเราไม่เหมือนคนที่มีแผลเป็นอยู่ข้างหลังใครแกะแผลปุ๊บก็ทุกข์ทันทีโมโหทันทีแต่ถ้าเราแช่มชื่นนะเราจะรู้ทันใจเราจะมีความสุขลงปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาที่เรามีกิเลสนะฮะเวลาปฏิบัติที่เราจะออกจากการยึดมั่นถือมั่นของขันธ์5เพราะขันธ์5คือระบบของการใช้กรรมระบบของการเวียนว่ายตายเกิดแต่ตอนนี้เรายังมีขันธ์5เราทิ้งขันธ์5ไม่ได้เราจะต้องเอาขันธ์5มาเป็นบันไดในการฝึกเพื่อจะออกจากการวางขันธ์5ทำได้อย่างไรก็คือฝึกเพื่อเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของขันธ์5นี่เองงั้นฝึกตัวผู้รู้ให้ตื่นขึ้นมาก่อนแล้วตามรู้ตามดูกายและใจตามความเป็นจริงเมื่อเห็นเขาตามความเป็นจริงเราถึงจะวางนั้นก็ฝึกรักษาศีลของเราในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละเพื่อให้จิตมีกำลังเพื่อให้จิตมีความสุขร่างกายเราก็จะมีความสุขชีวิตเราจะอิ่มเอมอยู่ในศีลนะครับแล้วก็ฝึกสติขึ้นมาทำกรรมฐานขึ้นมากองนึงแล้วก็ค่อยหมั่นสังเกตจิตที่ไหลไปสังเกตไปเรื่อยสังเกตบ่อยๆนะครับแล้วก็หมั่นนำจิตกลับมาที่วิหารธรรมนะครับที่ฐานที่กรรมฐานนี่แหละทำกรรมฐานขึ้นมากองนึงแล้วก็สังเกตจิตแล้วเราก็ฟุ้งไปไหลไปเดี๋ยวเราก็เพ่งไว้นั้นจิตจะไหลไปสองทางคือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปหารูปกลิ่นเสียงข้างนอกแล้วจิตก็จะไอ้อันนึงก็คือจะมาเพ่งไว้ตรงที่เพ่งเนี่ยเพราะอะไรเพราะรักดีจะให้มันดีก็เลยบังคับแล้วควบคุมคราวนี้ถ้าจิตเห็นกายเดินกายนั่งใช้กายเป็นฐานก็คือสติปัฏฐาน4นี่แหละใช้เวทนาก็ได้ชั้นจิตก็ได้ธรรมก็ได้เอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเราเรียกว่าวิหารธรรมนั้นก็รู้สบายๆที่วิหารธรรมเมื่อไหร่ที่กระทบนะฮะแล้วจิตไหลไปหาการกระทบให้รู้ทันแล้วก็กลับมารู้ทันแล้วกลับมาเพ่งไว้รู้ทันแล้วกลับมาบังคับไว้รู้ทันแล้วกลับมาหมั่นพาจิตกลับมาแล้วหมั่นรู้ทันอารมณ์บ่อยๆบ่อยพอทำบ่อยๆปุ๊บเนี่ยจิตเนี่ยมันจะจำอารมณ์ได้พอหลงไปมันจะรู้ว่าหลงนะพอกลับมาที่ฐานมันจะรู้ว่ากลับมานะพอเวลาคิดมันจะรู้ว่าคิดนะเวลาเห็นมันจะรู้ว่าเห็นนะบางทีมันอาจจะไหลไปที่เห็นสักพักนึงพอรู้ทันปุ๊บพากลับมาบางทีหลงไปที่คิดสักพักรู้ทันกลับมามันทำบ่อยๆต้องทำเนี่ยทำได้ทั้งวันนะไม่จำเป็นต้องเดินจงกรมนั่งกรรมฐานเท่านั้นทำในชีวิตประจำวันเราได้หมดเลยสตินี่ฝึกในชีวิตประจำวันพอทำบ่อยๆบ่อยจิตมันเลยจำอารมณ์ได้พอจิตจำอารมณ์ได้ปุ๊บเนี่ยมันเลยเกิดเองอัตโนมัตินะฮะมันเลยรู้ทันอารมณ์เองมันกลับมาที่ฐานเองบางทีมันไหลไปทางรูปสักพักมันรู้ทันปุ๊บเนี่ยมันกลับมาเองที่ฐานโดยไม่ต้องดึงไม่ต้องพาไม่ต้องมีความตั้งใจสักพักเวลาคิดเกิดขึ้นปุ๊บมันวิ่งไปหาความคิดพอรู้ทันปุ๊บมันกลับมาที่ฐานเองทำไปบ่อยจนกระทั่งมันเกิดเองอัตโนมัติพอเกิดเองอัตโนมัติปุ๊บมันจำอารมณ์ได้มันเลยอยู่ที่ฐานมันไม่วิ่งไม่แสไม่สายตัวนี้สติเราเต็มเมื่อสติเต็มอยู่ที่ฐานแล้วมันได้ตั้งมั่นตรงที่ตั้งมั่นเนี่ยเขาเรียกว่าสมาธิลักขณูปนิชฌานก็คือสมาธิแบบจิตตั้งมั่นก็คือสมาธิที่ฝึกตัวพูดรู้ออกมาตรงนี้จิตอัตโนมัติอยู่ที่ฐานไม่วิ่งไม่แสไม่สายออกไปจิตเนี่ยเลยแยกออกจากอารมณ์นั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยเป็นส่วนหนึ่งที่จิตไปรับรู้เอาแล้วจิตก็จะอยู่ที่ฐานสบายๆอยู่ที่วิหารธรรมสบายๆแต่ก็ยังรับรู้การกระทบทั้งหลายกระทบแล้วก็เถือนกระทบแล้วก็เถือนตรงนี้จิตจะเห็นการทำงานของอายตนะพอเห็นแล้วคิดได้ยินแล้วโกรธและไม่ชอบและอยากจะเห็นการทำงานของวงจรของจิตนะฮะถ้ามีสติดีสมาธิดีจะเห็นเลยพอได้ยินเสียงปุ๊บจำได้แล้วมีความสุขได้ยินเสียงก่อนความจำเกิดขึ้นมาว่าเป็นเสียงใครแล้วมีความสุขเกิดขึ้นตามมาแล้วเกิดความชอบพอชอบและอยากได้แล้วฟังเพลินพอเพลินรู้ว่าเพลินกรรมอธิษฐานการเพลินก็จะสั้นลงชีวิตที่มีความทุกข์เกิดขึ้นก็จะสั้นลงเพราะว่าสติรู้ทันและสติพาจิตกรรมอธิษฐานเองฉะนั้นโลกของความทุกข์ที่มันจะยาวมันก็สั้นลงเพราะสติเราดีแทนที่จะหลงไว้ที่อารมณ์มันกลับรู้อารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานสลัดแล้วก็วางอารมณ์ต่อหน้าต่อตาจิตเลยเป็นอิสระต่อหน้าต่อตาเราเลยนะครับเพราะนั้นการปฏิบัติก็คือเรามาละเหตุที่ทำให้เราวนเวียนอยู่ในกองทุกข์ละเหตุของการทำกรรมก็คือมีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้น แล้วเวลาจะไปทำกรรมมีสติรู้ทันแล้วรับผลของกรรมก็มีสติรู้ทันแยกรูปแยกนามไม่ไหลออกไปกับอารมณ์งั้นขณะที่มีกิเลสเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสแล้วไม่จมกับกิเลสกิเลสเมื่อจิตไม่ไปจับมันจิตตั้งมั่นในการรู้ทันกิเลสก็จะดับเองต่อหน้าต่อตาหรือขณะที่จะไปทำกรรมมีกิเลสเกิดขึ้นจะไปทำกรรมรู้ทันพอรู้ทันปุ๊บกิเลสไม่มีการทำกรรมก็ไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าปัจจุบันเนี่ยเรารับผลของกรรมแล้วมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วเราไม่สามารถตัดผลของกรรมได้เราก็มีสติรู้ทันกรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นพอรู้ทันปุ๊บตรงกรรมลงเราเนี่ยต้องรับผลของกรรมคือการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วนึกคิดขณะที่กำลังรับผลของกรรมอยู่เนี่ยมีสติรู้ทันแล้วก็ตั้งมั่นในการรู้จิตก็จะอยู่ที่ฐานกรรมและการรับผลของกรรมก็จะอยู่อีกที่นึงจิตจะเป็นผู้รู้อีกที่นึงแล้วเหตุละใจกระเทือนเวลาคิดขึ้นมาได้โลภโกรธหลงดีกุศลอกุศลก็แล้วแต่จิตก็จะตั้งมั่นในการรู้แล้วจะเห็นความยินดียินร้ายบ้างถ้าจิตเห็นปุ๊บจิตไม่เข้าไปจับอารมณ์ทั้งหลายก็จะตกลงใต้กฎของไตรลักษณ์มันจะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังและเป็นอนัตตาเองนะครับพอกิเลสดับปุ๊บการทำกรรมไม่มีเกิดขึ้นปุ๊บจิตของเรานะครับยังต้องรับผลของกรรมแต่ไม่มีใครเป็นผู้รับมีแค่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเป็นผู้รับแต่จิตไม่เข้าไปจมกับมันเลยไม่มีเราทั้งหลายทั้งมวลก็เลยกระทบปุ๊บมันก็ดับไปกระทบปุ๊บยินดียินร้ายกระทบปุ๊บมีตัณหารู้ทันมันก็ดับไปมันดับไปเพราะนั้นรับผลของกรรมแล้วนะครับเป็นกรรมเก่าเป็นผลเก่าแต่เหตุใหม่ที่จะทำให้เราไปเกิดใหม่นี่ไม่มีแล้วพอรับแล้วไม่มีเราเป็นผู้รับซะละแต่มันก็ดับไปดับไปแล้วรับผลเสร็จแล้วมันก็ขาดไปกิเลสที่สะสมไปก็ขาดไปแล้วก็กรรมเก่าที่เคยรับนั้นก็มาให้ผลแล้วมันก็หายไปหายไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งจิตแจ่มแจ้งขึ้นมาว่าโอ้ยทุกอย่างแค่ชั่วคราวสุขและทุกข์เป็นของชั่วคราวไม่ใช่ของเราไม่มีเราเป็นผู้รับผลแต่เห็นว่ามันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปตรงนั้นเราสร้างบารมีนะครับทุกครั้งนะครับในการปฏิบัติหรือกระทั่งอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเราก็ปฏิบัติได้นะครับขณะที่เราต้องอยู่ในโลกเนี่ยพอเรากระทบเวลาเจ้านายให้งานมากปุ๊บอึดอัดรำคาญรู้ทันที่ฟังใจอึดอัดรู้ทันโยนิโสก็ดูใจรักของมันแล้วเรายังยิ้มแช่มชื่นมีสติในการทำงานได้แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็จบไปนะครับจิตจะวางอารมณ์ได้เวลาใครพูดอะไรไม่ถูกหูหงุดหงิดรำคาญแล้วจะเป็นตัวเราตัวตนสูงขึ้นมามีสติรู้ทันมันก็แยกออกมาก็เลยไม่มีเรามันก็ขาดไปต่อหน้าต่อตานะครับความเป็นเราความยึดมั่นถือมั่นก็จะบางลงเวลามีวิกฤตหรือปัญหาของชีวิตถ้ามันเกิดขึ้นรู้ทันและแยกมาดูใจเราว่ามีปฏิกิริยาต่อความทุกข์นั้นอย่างไรและเราไม่จมกับมันมันจะดับให้เราเห็นมันดับให้เราเห็นแล้วปิติมันจะเกิดขึ้นความสุขจะเกิดขึ้นทั้งที่มีอุปสรรคอยู่นะมีปัญหาอยู่นะแต่กลับกลายมีความสุขมีความแช่มชื่นใจและสามารถพาชีวิตเดินผ่านปัญหาทั้งทุกอย่างได้โดยไม่จมกับอารมณ์นะครับงั้นการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องเนี่ยจะทำให้เราใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างวิเศษมหัศจรรย์เลยนะครับแล้วตัวเราจะค่อยๆขาดไปขาดไปจากที่ไม่ค่อยยิ้มจะมีสติมองเห็นตัวเองแล้วก็จะยิ้มขึ้นมาจากที่ไม่เมตตาพอมีสติรู้ทันความโกรธความโลภความหลงแล้วรู้ทันแล้วแยกออกมาความโกรธดับเมตตามันผุดขึ้นมาเองแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นได้ช่วยเหลือสังคมได้แล้วรู้ว่าอันไหนสำคัญไม่สำคัญรู้ว่าชีวิตของเราห่างการปฏิบัติไม่ได้ห่างการเดินทางเส้นนี้ไม่ได้เลยเราจะรู้อันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางชีวิตเราจะเปลี่ยนไปแล้วเราจะขยันทำมาหากินของเราตามปกติแต่จะมีสติตั้งมั่นตามรู้ตามดูแล้วก็มีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ทำงานไปด้วยได้ปัญญาไปด้วยแล้วก็วันหนึ่งที่ถึงความจะต้องแตกหักของสังสารวัฏเนี่ยจิตเราจะเจริญขึ้นมาด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าเองนะครับอาจารย์ขอมอบธรรมะนี้นะฮะเป็นของขวัญเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะว่าธรรมะเนี่ยเป็นภูมิธรรมของพระพุทธองค์ซึ่งได้ผลจริงๆและปฏิบัติและมีตัวอย่างจริงๆก็อยากให้ทุกท่านได้น้อมธรรมเหล่านี้โอปัญญิโกนะครับโอปัญญิโกเข้ามาที่ใจของเราแล้วมาฝึกฝนฟังธรรมแล้วก็ให้โอกาสตัวเองในการเรียนรู้ธรรมนะครับหมั่นทำรูปแบบทุกวันนะครับแต่มากน้อยทำไปและระหว่างวันสังเกตรักษาศีลของเรามีสติสมาธิแล้วก็มีปัญญาวัดผลไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นว่าหนทางเนี่ยเป็นหนทางอันประเสริฐนะครับหนทางอันประเสริฐซึ่งเรามีโอกาสแล้วอย่าทิ้งโอกาสนี้เพราะว่าโอกาสเนี้ยหมดแล้วหมดเลยพอมาถึงวันวิกฤตของเราเองพอจะตายขึ้นมาพอจะทุกข์ขึ้นมาพอมีปัญหาขึ้นมาจิตไปจมกับอารมณ์ นะฮะโอกาสเนี่ยมันหมดแล้วหมดเลยมันหวนคืนไม่ได้แล้วเราจะเป็นผู้ที่เสียใจในภายหลังนะครับถ้าเรามีปัญญาแล้วต้องเตรียมตัวเราไว้นะสะสมทรัพย์ของเราไว้สะสมทรัพย์ก็คืออริยทรัพย์นี่เองทุกครั้งที่เราโกรธตอนนั้นน่ะเราเนี่ยกำลังขาดแคลนทรัพย์นะครับโลภหลงตอนนี้เราขาดกำลังขาดแคลนทรัพย์แต่ถ้าเกิดโกรธโลภหลงเกิดขึ้นมีสติรู้ทันมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์เรากำลังสะสมทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นอย่าทำให้ทรัพย์เราหายโดยการมีสติรู้ทันแล้วก็รักษาทรัพย์เราไว้นะครับขออนุโมทนาสาธุกับผู้ที่มีความเพียรและผู้ที่ฟังธรรมมาถึงขั้นนี้ถึงปัจจุบันนี้นะครับขอธรรมะจงเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมในใจของทุกๆท่านขอสัมมาทิฏฐิจงนำพาทุกท่านให้เดินทางเข้าถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ขอให้ทุกท่านจงมีความตั้งใจที่แน่วแน่เป็นผู้ที่ปฏิบัติง่ายและสำเร็จโดยง่ายในชาตินี้ตามเหตุปัจจัยที่ทุกท่านได้สร้างไว้ด้วยดีแล้วด้วยเทอญ